Shitstorme. Igen, igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview.
Og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere. Men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Så er vi her igen, klar til en ny omgang Mediemagasin. Vi sender som altid Q&K fra Ekstrabladets studie i det indre København. Studiet, der er kendt som kongerigets nok allervarmeste, og men det lidt køligere vejr lige udenfor, bringer os marginal væk fra at dehydrere fuldstændig herinde. I dagens program skal vi fortsætte snakken om Danmarks Radio. Mediemastodonten, som pengene tilflyder i en lind strøm, men som ikke desto mindre igen er ude i at nedlægge populære public service-programmer. I dag stiller vi det helt store spørgsmål. Hvad skal vi efterhånden overhovedet med DR? Har selve ideen om det store fællesskabsmedie simpelthen spillet fallit? Jeg får besøg af en mand, der efterhånden er nået til den konklusion. Det er tidligere kulturminister Per Stig Møller. Vi skal også runde ugens mest omtalte kjole og i øvrigt de to bryster, nemlig tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts. Nu hvor der er gået nogle dage, så kan eftertanken jo passende indfinde sig. Var der egentlig overhovedet nogen sag? Var der overhovedet nogen forarvede andet end nogle ganske få tosser, der blot udstyrede en hel masse somi-typer med en lejlighed til at lufte rummelighed og tolerance? Og så skal vi sidste programmet tale om orkestret. Ikke sådan et, der spiller, men den vildt roste DR-serie i øvrigt med Frederik Cilius og Rasmus Bruun. En serie, som Danmarks Radio i første omgang ikke turde sende, men som nu kommer i en ny sæson. Vi taler med Rasmus Bruun, der har fornøjelsen af i serien at spille rollen som DR-mellemleder. Og så er vi kommet dertil, hvor jeg skal introducere min gæstemedvært. Han sidder her lige over for mig. Og han og jeg har en ting til fælles. Vi er meget forhåndværende. Du er lidt mere end jeg, Christoffer, men i hvert fald i vist omfang forhåndværende her på Ekstrabladet. Vi er i hvert fald begge to forhåndværende chefredaktører.
Mm.
Velkommen til, Christoffer.
Tak. Det er faktisk meget fedt at være tilbage.
Og men i en afkrog af Ekstrabladet. Vi sidder jo, som lytterne vil vide, i en baggård, og hvis man ikke vidste bedre, så ville man tro, man skulle voldtages, når man bliver ført herhen, ikke? Altså, så det er,
jeg håber ikke, vi ender der i dag.
Nej, det gør vi ikke. Men jeg prøver bare at antyde, at det er sådan en halvskumle omgivelse, men I er så velkomne alle I, der er her. Christoffer Eriksen, vi er, du og jeg, tidligere chefredaktør på Ekstrabladet. Lad os lige få en ting på det rene. Da jeg tilbage i maj 2021 blev udnævnt som chefredaktør på Ekstrabladet. Meddelelsen gik ud, der kom en pressemeddelelse fra JP Politikens Hus om, at nu skulle jeg være ansvarshavende chefredaktør. Der meddelte du, jeg kan ikke huske, om det var selv samme dag, men det var meget tæt på, og der var få timer slip der, at nu skulle du i hvert fald ikke længere være chefredaktør på Ekstrabladet.
Altså, tror jeg ikke formuleringen præcis.
Nej, det var den ikke, det er min stramning, men du meddelte i hvert fald, at nu er det slut med dig på Ekstrabladet. Skal vi ikke få en ting på det rene? Hvad var sammenhængen mellem, at jeg blev udnævnt, og du forlod Ekstrabladet?
Jeg er ked af at skuffe dig. Nu handler alting jo ikke om dig, Henrik. Altså, men jeg tror...
Vil du ikke, hvis du sad i den her stol, have stillet mig det samme spørgsmål?
Jeg vil nok være bange for, at det blev sådan lidt for navlepillende. Men altså, det skal du selvfølgelig have lov til.
Jeg stiller det på vegne af rigtig mange, der har sagt i tidens løb, at det var dog interessant, at du forlod Ekstrabladet den dag, jeg tiltrådte. Lad os lige få forklaringen på, hvorfor forlod du Ekstrabladet.
Ja, man kan sige, det der jo går forud for, at du bliver udnævnt som chefredaktør, det er jo altså 3 måneders uden en chefredaktør herinde i butikken. Og det var jo sådan set, det var spændende nok, og så tror jeg bare, at man når at gøre sig en masse tanker. Og så, da du kom ind ad døren, så tror jeg bare, jeg tænkte, at det, jeg sagde, det var, jeg synes, timingen var rigtig. Nu er der en ny sheriff i byen, og jeg stod med et andet tilbud på hånden, som jeg synes var enormt spændende og attraktivt. Og så tænkte jeg bare, i stedet for at gøre det om 2 uger, når blækket var helt tørt med frihedsbrevet osv., så kunne jeg lige så godt bare gøre det med det samme. Jeg tror, folk vil nok spekulere endnu mere, hvis jeg var gået, altså efter sådan 2-3 uger eller en måned, så ville de sige, nå okay, det gad han bare ikke, ham Henrik Fordrup. Så jeg vil sige, jeg er ked af at skuffe dig, men det handlede faktisk ikke så meget om dig. Det handlede lidt mere om frihedsbred og de muligheder, jeg så derinde.
Men det er jo også en nyhed, kan man sige. Ikke i hvert fald for nogen, at det handlede mere om dig end om mig.
Ja, ja, det kan man sige. Altså,
det er der meget i verden, der gør Henrik.
Og det var Per Stig Møller, der gav sit besyv med her, som nogen måske vil kunne høre. Og velkommen til dig også, Per. Og dig får vi trukket ind i samtalen lige om lidt. Det lover jeg. Jeg skal lige runde det der ekstra, hvad jeg sagde. Vil du gerne have været ansvarshavende?
Nej, det vil jeg faktisk ikke. Altså, det kan godt være, at det kan blive interessant en eller anden dag ude i fremtiden, men jeg synes faktisk, at det job, jeg havde som journalistisk chefredaktør, det er lidt det samme, jeg har nu på Frihedsbrevet, at det er fedt, fordi man er så tæt på journalistikken, og det kan du virkelig tale med om nu, at når man sidder som ansvarshavende, så har man bare et helt andet fokus. Altså, det kan du måske svare på, altså, hvor meget din dag handlede egentlig om journalistik, da du var ansvarshavende.
For lidt.
Ja.
Og det er jo det ene bygget problem i det job, ikke? Og det er også derfor, man skal have en dygtig journalistisk chefredaktør ved sin side. Det fik jeg så også til sidst, da jeg fik Knud Brix ind. Nok om Ekstrabladet, og nok om det at være chefredaktør der. Ingen af os er det som bekendt længere. Du er til gengæld chefredaktør, men et andet sted.
Ja.
Nemlig på Frihedsbrevet. Hvordan er det?
Det er helt vildt sjovt. Altså, det er jo lidt samme følelse, tror jeg, som jeg havde, dengang jeg var på Radio 24/7, som jo også var et helt nyt medie, dengang jeg kom ind ad døren der. Altså, der er den her følelse af, at man kan ændre ting lige med det samme, hvis man synes noget, det ikke fungerer, eller man drømmer om at gøre noget andet, så behøver man ikke sådan at have udviklingsmøder, langstrakte udviklingsseminarer. Man behøver ikke at skulle forbi alle mulige chefer. Man kan sådan set bare prøve ting af hele tiden. Det synes jeg er vildt tilfredsstillende. Og så arbejder jeg jo sammen med en masse mennesker, som jeg virkelig synes er dygtige og fede at arbejde sammen med.
Og nogle af de gamle drenge fra 24/7, ikke mindst.
Det må man sige, ja.
Mads Brygger, som er din chef derovre, som vi begge to har arbejdet under på Radio 24/7. Hvordan går det på Frihedsbrevet? Altså, tjener jeg penge?
Vi tjener ikke penge, det kan jeg godt afsløre. Vi brænder penge af lige nu. Jeg håber på, at vi kan gå nogenlunde break even inden for halvandet år, måske 2 år. Så sådan er det i en startup. Altså, vi tjener ikke penge endnu, men vi har en ret vild vækst lige i øjeblikket, når det kommer til antal medlemmer, og det, jeg synes også, vi begynder sådan at lykkes mere og mere med det, vi vil, nemlig lave god undersøgende journalistik, der slår nogle huller i væggen, sætter dagsorden, og som fører til, at magthaverne får enden på komedien. Og det, jeg synes, vi begynder at lykkes mere og mere, det er jo selvfølgelig ret fedt at være med til.
Og hvor mange, ja. Bemærker, at du kalder det medlemmer. Jeg tror, andre vil kalde det abonnenter, men ja. det hedder medlemmer.
Potato.
Ligesom Zetland også kalder det medlemmer, ikke?
Jeg ved faktisk ikke, og jeg tror ikke, vi har noget sprog for det. Jeg tror bare, jeg sagde medlemmer.
Medlemmer, okay.
Abonnenter.
Abonnenter, whatever. Hvor mange af dem har I?
Det er en forretningshemmelighed.
Nu svarer du ligesom sådan nogen som mig svarer, når de bliver spurgt om, hvad en chefredaktør på Ekstrabladet tjener.
Ja, lige præcis. Ja. Og hvor meget er det egentlig, du tjener, Korto?
Jamen, det er en hemmelighed, det må jeg jo ikke sige.
Okay.
Det må jeg sige. Knud Brix, der er også folk, der har forsøgt at spørge Knud Brix om det, og vi bliver med begge sådan meget.
Ja, jeg vil ty til det samme. Det er indtil videre en forretningshemmelighed.
Hvorfor egentlig?
Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Altså, men jeg vidste, du ville spørge mig om det, så jeg spurgte, inden jeg kom her, vores kommercielle direktør, hvad jeg skulle sige, hvis jeg blev spurgt om antal medlemmer, og så sagde hun, du skal bare sige, det er en forretningshemmelighed. Så jeg har faktisk ikke spurgt ind til, hvorfor. Præcis, men jeg tror, det er noget
med. Men er du ikke enig med mig i, at det klinger lige så dumt, som det klinger, når Ekstrabladets chefredaktør siger, at han ikke vil sige, hvad han tjener?
Jeg ved ikke. Jo, måske. Altså, det ved jeg ikke. Jeg tror godt, folk kan tilgive det. Jeg tror også, det er noget med, hvis man så siger, hvor mange medlemmer man har, så spørger folk hele tiden, og så kan de følge med i ens vækstkurve fuldstændig transparent. Det tror jeg ikke er så hensigtsmæssigt for vores forretning, sådan set. Men jeg ved, at der, når der, vil sige, der vil være nogle milepæle, hvor jeg tror, vi på et eller andet tidspunkt vil offentliggøre det. Mm.
Men ellers, er du jo en journalist, der om, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men i meget høj grad er blevet rundet af det, der jo i høj grad har præget danske medier, hvis man ser hen over en 10-årig periode, nemlig Radio 24/7.
Ja.
Hvordan var det at være der?
Jeg synes, det var måske de bedste år af, af min journalistiske tilværelse. Altså, det har,
du var, som du siger... Du var nyhedschef derinde?
Ja, jeg startede som morgenvært og journalist. Så havde jeg lige en afstikker til DR Detektor, apropos alt muligt. Og så var jeg tilbage som nyhedschef i det sidste år af Radio 24/7's levetid. Og det er helt klart det sted, der har formet mig mest, og som hvor jeg synes, det var allersjovest at være. Det er der ingen tvivl om.
Og inden Radio 24/7 blev den succes, som Radio 24/7 jo endte med at blive, så gik stationen i folkemunde under navnet Radio Møller.
Ja.
Og så kigger jeg over på min anden gæst. Det er opkaldt efter dig, P.S. Møller.
Ja, det er det der. Jeg sagde det engang i Folketinget, da HK Nielsen lidt nedladende kaldte det Radio Møller, som de nu skulle vedtage. Så sagde han, vi kan da godt kalde den Radio Holger, hvis det får dig til at stemme for. Nu var det jo navn jo optaget. Men han kaldte det Radio Møller, og så sagde jeg, jamen altså, hvis det bliver en fiasko, så vil den blive kommet til at hedde Radio Møller hele tiden. Hvis det bliver en succes, så glemmer I det jo begreb. Og det gjorde han jo også, for den blev jo Radio 24/7. Så er det kun nørder, som kunne huske, at den blev kaldt Radio Møller oprindelig i Folketinget.
Prøv lige at tage os med tilbage, fordi vi er de der 10, 12, 13 år tilbage, da selve...
Det er 2010, ikke?
2010, 13 år snart tilbage. Hvad var filosofien bag at lave Radio 24/7?
Ja, den er ret enkel, fordi der er jo vedtaget omkring år, jeg tror det var 2000, der vedtager den daværende socialdemokratiske lederregering, at den fjerde radiokanal, Danmarks Radio har, skal i udbud. FM-kanalen, ikke? Og det vil sige, og så kom den også i udbud, og der vandt så P2, altså det blev klassisk musik, så Danmarks Radio, som skulle aflevere den fjerde kanal, fik den tilbage igen. Da jeg så sidder som kulturminister, siger jeg, at det er jo nok ikke helt det, der er meningen med det her. Det er jo meningen, at det skal være konkurrence. Så jeg sagde, at Danmarks Radio kan ikke byde ind på det nye. Og så sagde jeg, at vi må have... der har jo tidligere været prøvet for at lave konkurrence med program 3 og så videre, så sagde jeg, at der er jo ikke behov for konkurrence med program 3 og program 4. Du har alle lokale radioerne derude. De kan jo i høj grad det samme, også musikalsk og så videre. Hvad skal vi dog have en ny statsfinansieret kanal for til det? Ja, men det der lytter, der siger, jamen det er jo ligegyldigt, fordi der er rigeligt. Hvorfor skal vi jo ikke tage fra de andre medier? Det, der mangler, det er en konkurrence til program 1. Altså, vi får udvidet mængden af stof, samfundsstof og kulturstof i de danske hjem. Ikke fordi jeg noget med program 1, jeg har selv været chef i Danmarks Radio, jeg synes program 1 er dejlig, orientering var i min redaktion i sin tid, så jeg har intet imod Danmarks Radio, jeg følte bare, at vi er nødt til at have pluralisme på samfunds- og kulturstoffet. Og så lavede jeg det der Molde-udvalg, som så skulle komme med oplæg, for jeg skulle jo ikke sidde og være programdirektør og fortælle, hvordan de programmer skulle se ud. Og så bad jeg så en om at finde ud af, hvordan man kunne anbefale, hvad man ville anbefale mig. Og det blev så talkradioen. Og den drøftede vi så i blandt medieordførerne, og der stod jo så Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten af. De ville ikke være med.
Hvad var deres begrundelse?
Jamen, de ville give flere penge til Danmarks Radio, fordi de ville ikke have de 100 millioner skulle glide ud af Danmarks Radios system. Så det blev så rent borgerligt medieforlig. Hvor jeg også fik de sidste Kristelige Folkeparti og Liberale Alliance med i sidste øjeblik. Men så var flertallet jo hjemme, og så kunne vi køre. Men de ville heller ikke have... Altså, jeg tror, jeg kunne have lavet forlig på 60 millioner kroner. Altså, så meget købmænd var de. Men vi vurderede, altså, at det skal være ordentligt. Kvaliteten skal være der. Det skal ikke være, fordi vi laver en skrabe ud radio.
I dag kan det jo være svært sådan at forestille sig, men som jeg husker debatten dengang, så gik den jo meget på, at der simpelthen ikke er behov for mere end én taleradio i Danmark.
Jamen, det kunne man også finde på. Det kunne de jo også finde på at sige. De sagde jo alt for at forhindre den. Men den har jo vist sig at være tilfældet, fordi lytterantallet blev jo meget højt efterhånden på Radio 24/7. Men det blev jo faktisk ikke forringet i Danmarks Radio, program 1. Det du fik, det var faktisk, at du fik flere danskere, der lyttede til samfundsdebat, samfundsstof, oplysningsstof, kulturstof, end du havde haft før. Og det var jo præcis missionen. Det var ikke at sige, nu skal vi flytte alle lyttere fra Danmarks Radio over til Radio 24/7. Det var at gøre mængden, der lyttede til den slags programmer, større. Fordi jeg mener, at hvis et demokrati skal overleve, og vores kultur skal klare sig i international konkurrence, jamen så skal der også produceres i det. Så skal der produceres i det danske sprog, så skal der produceres dansk musik og dansk kultur osv., og så skal der også være danske samfundsforhold, som i kommercielle medier ikke har. Altså TV3 havde en periode en nyhedsredaktion. Men det er jo mange år siden, Henrik. Og det vil sige, at de konkurrerende private kanaler, de går ikke ind i det stof. Så hvis demokratiet skal udvikle sig, så skal vi altså også sørge for, at der stadigvæk er noget, der binder hele landet sammen, hvis det er det, man vil.
Og Christoffer, du var med først som morgenvært, så en lille pause, og så tilbage som nyhedschef. Hvad var rationalet? Hvad var tankesættet? Hvordan greb I det an, det her med at byde P1 konkurrence?
Jamen, jeg tror, der var en... jeg kom først med efter et par år, og der tror jeg, de første par år, tror jeg, man forsøgte at lave lidt det samme som P1, lidt det samme som News. Og så tror jeg, det gik op for alle, at Radio 24/7 skulle være sit helt eget. Så i det hele taget, så blev det sådan nærmest en kvalitetsstempel, i hvert fald i den tid, jeg var der. Hvis noget ikke kunne være blevet sendt på P1, jamen så var det per default en stor succes på Radio 24/7. Og det var lidt den ånd, der var, altså at hvis et program var sådan utænkeligt på P1, jamen så skulle vi helt klart prøve det på Radio 24/7. Og det synes jeg jo, altså rigtig mange af de programmer, der var på Radio 24/7, så var udtryk for, hvilket skabte noget skæg, nemlig at P1 så faktisk begyndte også at forny sig, og eksperimentere mere, og være lidt mere sådan frække nogle gange, ikke?
Ja, Per?
Jamen, det er nemlig meget vigtigt, fordi det startede jo med, at det blev hånet, som det var Radio Østerbro.
Ja.
Og det var, fordi det var lidt kedeligt, det var lidt stift, man havde ikke fundet den nye form. Den nye form fandt man jo ved at satse på, at man havde programværter, der havde meninger, som også havde en vis frækhed, hvis det var det, der var nødvendigt. Og det var så de der 2 timers formiddagsradio. De var jo med vidt forskellige temaer, men de var jo stærke.
Ja.
Og så havde man altså morgenredaktionen, som også kløede på, og Asger Juhl for eksempel, ikke, som jeg kaldte cheferhund, når han ringede.
Ja, men i mellemtiden er det journalistisk chefredaktør på Ekstrabladet, ja, det er og sådan er ringen
slået. Men han var hårdt slående, og det skal jo, og han kunne sine ting. Altså hårdslående, som ikke kan sine ting, det er jo altså en peste, ikke? Men hårdslående, der kan sine ting, det er faktisk en fornøjelse, hvis man selv kan sine ting. Så det var det, der var succesen, og så var det også interessant, at man sagde jo hele tiden, at det var Københavner Radio. Ja tak, men der var flere, der lyttede til inde i Jylland, ja, end herovre, da de kom til stykket. Så det blev faktisk den nationale succes, jeg gik efter. Den overgik, og det må jeg tilstå, den overgik mine bedste forventninger.
Men så blev den jo pludselig frygtelig upopulær.
På grund af den korte radioavis.
Ja, måske især, men jo også på grund af andre programmer, men upopulær hos dem, der skulle sikre radioen, dens videre eksistens. Ja,
det var rystende, for jeg var stensikker på. Altså, jeg vidste jo godt, det var 8 år. Det var jo meningen med det hele. Altså, hvis den stivnede, og der kom en bedre udbyder, så skulle den jo vinde efter 8 år. Ikke? Det var jo oplagt. Det vidste de godt selv, og det var også min idé. Men jeg var ret sikker på, at der ikke nogen, der kunne slå dem i det nye udbud, fordi de var jo suveræne, og den der korte radioavis, jamen, den fornyede jo satiren i Danmark. Altså, radioen har haft fremragende satire i gamle dage, dengang Kai Bruun var programchef, men det er længe siden, Henrik. Og så har man så haft skiftende tv-succeser, men de er jo korte få uger i løbet af et år. Så der slår man pludselig igennem med en fremragende satire, som også var en fornyelse. Det er rigtigt. Altså, så viste det sig pludselig, at der var nogle politikere, der var blevet fornærmet over det, og ville, ja, gør, hvad de kunne, for at lægge snubletrådet ud, ikke? Og det lykkedes dem jo også. Og det synes jeg er meget trist. Altså, jeg blev meget vred over det forløb der, fordi, eller jeg har ikke sagt offentligt, fordi jeg skal jo ikke blande mig, vel? Men, altså, en borgerlig regering laver en radio, som bliver en kæmpe succes. H.P. Clausen lavede TV2.
Tidligere konservativ kulturminister. Ja,
det var han satte TV2 i søen, ikke? Som konkurrence til DR1. Så går vi så også på radiosiden. Og det skulle man jo være glad for, i stedet for at smadre det. Så at en borgerlig regering derefter, og jeg ved godt, at man siger, at det er Christian Tulsendal osv., jeg har slet ikke været inde i de forhandlinger, men at de borgerlige kulturpolitikere finder på at lade den nedlægge, det fatter jeg ikke.
Jeg tror nu heller ikke, Socialdemokraterne var så frygteligt begejstrede, at det gjorde noget.
Ej, de ville gerne af med den. Jeg spurgte netop en socialdemokratisk toppolitiker, og siger mig, kunne så I ikke gå ind? Nu kan må du ikke glemme, at vi var imod den, så jeg kom det.
Og blev ved med at være der, og ikke blev det i mindre grad efter, at den korte radioavis fornøjede sig der om morgenen. Ja. Ikke sandt, Christoffer?
Jeg tror, når man har snakket med socialdemokrater, så har de ikke lagt skjul på, at de var meget trætte af især den korte radioavis, men også altså alt muligt andet på Radio 24/7. Det var ikke, altså de var ikke glade for Radio 24/7.
Det var jo egentlig, det skulle de jo heller ikke være. Der var ingen, der skulle være. Jeg var glad for den, men jeg var jo også politiker.
Ja.
Så og de hængte også konservative ud, og Asger Juhl var der også hård, når han ringede, så der var noget i studiet der. Det var jo uden partis anseelse, og det var jo det, der var meningen med de der frække morgen- og formiddagsværter. Ellers havde det jo egentlig ikke nogen, flyttede det jo ikke noget.
Nu kan jeg ikke lade være med at spørge ophavsmanden til Radio Møller, altså 24/7. Der kom jo en anden radio. Den hedder Radio 4.
Først Radio 4, og så fik du
ja, så kom Laut, og så hed det så 24/7 igen på bagvendt vis. Ja. Men uden at jeg skal lægge dig ord i munden, er det en fuldgyldig erstatning?
Nej, det er det ikke, men jeg synes, den er ved at blive bedre. Den har også haft en tung startfase, hvor det var nærmest...
Hvad taler du om? Radio 4 nu?
4. Og den var nærmest umulig i starten. Det var pinligt amatøragtigt. Men jeg synes faktisk, jeg hører den jo tit, den har bevæget sig op og bliver ofte lige så relevant som program 1, når du sidder til at switche, ikke? Altså lave program 1. Program 1 er jo faldet tilbage, fordi det blev bedre. Men de er jo blevet lige så stive næsten, som de var før i tiden. Og man kan også se med det her nye, som de har fundet på, hvor de lukker bagklog, som er lavet af en Radio 24/7-mand, ikke? Esbjørn Kær. Altså, ja, det var jo den slags fornyelse, de satte i gang på grund af Radio 24/7. Men det kan godt få lov at forsvinde nu, ikke?
Og lad os dermed glide umærkeligt over i det, der egentlig er årsagen til, at du er her, Per Stig Møller, nemlig den kronik, du skrev i Berlingske for nogle dage siden, som er afstedkommet af netop de der forandringer, som vi oplevede på Danmarks Radio sidste uge. 47 medarbejdere afskediget og en række programmer nedlagt for i højere grad at ruste sig, så tror jeg, at begrundelsen var til en digital fremtid. Det var programmer som Bagklog, du har nævnt det, Detektor, hvor du har været, Christoffer.
Orientering.
Deadline bliver også scoret. Ja. Det får dig til virkelig at sige, hvad skal vi overhovedet med det her?
Ja, fordi altså, det, der trækkede mig til at sige, nu siger jeg altså fra, ikke, det var, at generaldirektøren sagde, at vi flytter penge fra indhold til teknik. Altså, ny teknologi. Altså, i alverden skal vi med teknologi uden indhold. Altså, det er jo håbløst at sige, at vi flytter pengene fra indhold til teknologien. Jamen, teknologi uden indhold, det er jo så typisk for vores tid. Teknologi, 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 forandring, forandring, forandring. Jo. Men altså, hvad skal indholdet være? Og det trækker mig. Og så synes jeg, hvis det er for at klare sig i konkurrencen, og det er jo det, der er den internationale konkurrence, ikke? Jamen, hvad har Danmarks Radio at bidrage med den internationale konkurrence, hvis de bare laver det samme som det, du kan, podcastene, Jarlers, Kortuad Steno og 24/7 osv. De kan jo alle sammen podcaste i dag. Det behøver du jo ikke at bringe podcast fra Danmarks Radio ind uden indhold. Altså, de fjerner de der stærke indholdsprogrammer. Og det er jo det, der gør, at det er jo dem, vi skal udvikle, det er dem, vi skal sørge for at blive bevaret for. Altså, dansk kultur, dansk samfundsdebat, dansk demokrati lever jo ikke af alle de der streamingtjenester, som hun vil konkurrere med, hvis ikke det er, fordi man har et seriøst og kvalificeret indhold.
Men nej, det forstår jeg godt. Men det, jeg siger jo, jeg havde sidste uge besøg af Gustav Lytøft, som er en af cheferne ude for Danmarks Radio, men det er jo meget godt, at vi har populære programmer, men hvis vi ikke skaber nogle programmer, som også unge mennesker gider at lytte til, så er det jo med tiden en afviklingsforretning,
det her. Jamen, det er jo også en misforståelse, ikke? Det er jo en underkendelse af de kvalificerede unge. Altså, de kan da heller ikke holde ud og høre det der ligegyldige skidt, som sendes på mange af kanalerne. Det viser jo også med Radio 24/7. De havde jo også unge lyttere. De havde jo en god aldersfordeling. Så du kan, altså, da jeg var ung, så kiggede jeg da ikke efter det mest poppede. Jeg havde jo hørt Radio Luxembourg dengang, man ikke havde ordentligt været rum 3. Men altså, ellers var det da radioavisen, jeg hørte, skal jeg have været nørdet, men det gjorde altså mine gymnasiekammerater også. Det var radioteateret, det var litteraturprogrammer. Det var der ikke for at få en fuldstændig ligegyldig musiktapet.
Hvad siger du, Christoffer?
Jamen, nu kunne jeg godt prøve at indtage det meget upopulære standpunkt, nemlig at jeg faktisk ikke synes, at det er helt skørt, det her med at poste nogle flere penge efter teknologi. Og det er ud fra en betragtning af, at jeg selv lige har siddet herinde på Ekstrabladet, hvor tech var en stor udfordring. Nu sidder jeg på Frihedsbrevet, hvor vi også bruger rigtig mange penge på tech, fordi vi simpelthen kan se, at folk de vælger os fra, hvis vores platform ikke er god nok. Jeg tror, det man skal holde sig for øje, det er, at DR's platform bliver nødt til at følge med tiden og være rigtig, rigtig gode, ellers så holder folk simpelthen op med at bruge dem.
Jo, altså, jo, men det vil jeg godt sige, det er der enig i. De skal da også levere ind, fordi det her Gyldendal ligger også, sidder også og laver til en taleprogram over. Så ved, det gør alle jo nu. Men så er det jo så, siger, når man så vil fjerne indhold for at få mere teknologi, så siger jeg, hvad skal jeg med teknologi uden indhold? Og det er der, når de så leverer de mest avancerede, de bedste indholdsprogrammer, så siger jeg, ja tak, men det var jo ikke det, der var meningen. De må godt gå ud og lave det konkurrence. Jo, så skal man lige være opmærksom på mindst to tredjedel, Danmarks Radios kunder er stadigvæk Flow Radio og Flow TV, ikke? Mm. Det har de glemt. Det, som jeg mener om, dengang jeg var kulturminister, så ville man have, at jeg skulle lukke FM-signalet, fordi man ville have folk over på noget andet, ikke? DAB. Og så siger jeg, ja tak. Men jeg skal da ikke, dengang var der 75% på FM, og der er også deroppe stadigvæk, siger, jeg skal da ikke påtvinge de danske lyttere, at de skal ud og købe nye radioapparater, når du har 75% der. Ja. De skal ind selvfølgelig også at tilbyde på de andre ting, men det skal da være med indhold, der støtter dansk kultur og demokrati. Det har vi ikke brug for Danmarks Radio.
Ja, det synes jeg også stadigvæk, man har, altså fordi man lukker tre eller to programmer, eller hvor meget det er på det her.
Man har heller ikke så mange andre.
Jo, det er ikke, fordi jeg sidder og savner mere indhold på DR. Altså, de har en hel kanal til jazz, for eksempel. Så det er jo ikke, fordi de ikke laver ting, der er nichede og mærkelige og alt muligt. De har gudstjenester og bispevielser og laver...
Jo, hvis de skal spare på indhold, findes der kolossalt meget indhold at spare på. Jeg kan huske, da jeg sad som repræsentant for direktionen i Radiorådet, og Bindslev var generaldirektør.
Laurits
så var der også en, Laurits Bindslev, ja. Så var der i ny sparerunde, Jørgen Kleiner var radioformand, og der skulle spare sig så meget, og så kom så direktionens svar på besparelserne. Det var at lukke huset på Christianshavn. Det er klart, for man tog det mest populære, ikke? Og så sagde Kleiner, ja tak, hvis det er det eneste generaldirektøren kan finde på, så skal jeg nok finde noget andet for ham. Ja. Og det mener jeg også, de kan her.
Men kan du ikke lige fortælle mig nu, Christoffer, hvor du har indtaget den utaknemmelige rolle som DR-defensor i det her program, i mangel af en rigtig DR-defensor, fordi generaldirektøren kunne ikke komme, og der var meget i vejen.
Ja, så nu tager vi en
tidligere detektor
ind fra Frihedsbrevet, som ikke bryder sig om mediestøtte.
Nej, men kan du ikke bare lige forklare mig, altså fordi nu forsvarer du trods alt, der, ja. Hvorfor er det et både og, eller undskyld, hvorfor er det et enten eller? Hvorfor kan man ikke både forberede sig på en ny teknologi, og samtidig betale de basører, de få basører, det koster at lave orientering og bagklog og detektor?
Jamen, det kan man måske også. Jeg vil sige, at jeg tror, at der ligger nogle redaktionelle overvejelser bag det der. Nu har jeg jo selv været på detektor, og jeg må også indrømme, at jeg synes, at det var lidt en anachronisme, det der med, at vi skulle sende, at det var dengang jeg var der var det jo på tv, det er det jo ikke længere, men der skulle vi sende 28 minutter om ugen, det skulle være hver torsdag, og så skulle man ligesom finde faktatjek til det. Altså hvor at, jeg vil sige, hvis jeg havde været DR i den her omgang, så havde jeg måske også lukket den podcast, der har været, og så havde jeg måske bare implementeret detektor som et brand på nede i DR Nyheder, sådan så man under valgkampe osv. kunne genopleve det. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg har behov for detektor længere. Det er jo heller ikke sådan, at et program partout er vigtigt og godt, fordi det har kørt i rigtig, rigtig mange år. Jeg tror, det er fornuftigt nok at forny tingene en gang imellem. Det er jo heller ikke, fordi man lukker deadline, som jeg forstår det, eller lukker orientering. Man smider dem over på andre platforme, ikke?
Og beskærer dem.
Og beskærer dem, altså. Men fornyer dem, som jeg forstår det. Prøver at gøre det sådan noget nyt. Og jeg vil bare... Altså, jeg forstår godt, at man skal hele tiden kritisere DR, og man skal altid være efter dem og sådan noget. Jeg abonnerer bare ikke helt på den der holdning om, at alt, hvad der sker ude i DR, det er sådan nogle djøffere, der bare hader indhold, og som slet ikke fatter noget som helst, og i virkeligheden bare gerne vil bruge pengene så meget som muligt på folk, der ikke forstår en brik af det hele.
Du skal bare tænke på, hvorfor de er der. De er der ikke for at bare levere det, alle andre kan levere. De er der ikke for at bare levere produkter, som de henter i udlandet, formater osv., som de kører for udvalget. Mange af de her underholdningsprogrammer, du har i løbet af aftenen, hvor jeg synes, det er forfærdeligt, men det er selvfølgelig også en gammel mand. De morer sig, og de griner, og de halløjer, og de har det pragtfuldt, og man sidder og siger, ja, Det var altså ikke særlig morsomt. Men, altså, der er jo masser af steder, men de kunne
det,
gøre det bedre.
Men er det ikke, hvis jeg lige må udfordre dig, ja. Per Stig Møller, er det ikke også det, der er lidt dit problem i den brede side, du giver Danmarks Radio, at du sætter lidestegn mellem den der fællesskabslegitimitet, som jeg tror du mener skal være der ved Danmarks Radio, og så at det er noget, som ikke er alt for ung, der skal være nogenlunde sådan.
Jamen, det må godt være ung, fordi det var jo også det, jeg var glad for, og det 24/7 også blev, ikke? Så det der skal bestemt sådan. Altså, jeg lyttede jo også radio som ung, og som dreng også. Så det skal der være for alle generationer. Meningen er, at det skal være for alle. Men så er det jo så, hvis vi skal have en berettigelse, og det skal vi have, og det er jo derfor, jeg har sagt i sin tid, havde vi ikke Danmarks Radio, måtte man opfinde det. Og det var for at binde landet sammen. Men i det øjeblik, du ikke har noget at binde sammen om, når du laver teknologi uden indhold, som generaldirektøren siger, ikke? Jamen, så er der jo mange andre. Vi skal jo ikke glemme, at fra den gang, vi havde Liberkind, så har du altså i dag en kolossal masse. Du har en kolossal masse derude, og det vil sige, så skal Danmarks Radio, hvis den skal være den, som nationen betaler til, vi betaler jo ikke til de andre, men som nationen betaler til, så skal der altså også være en, som bliver national, altså når helt ud, og som vi er nødvendige for os. Mange af de undervisningsprogrammer er jo søde og rare og morsomme, og det er da fint, at folk morser, men det er der jo mange, der kan lave. Gå ind på alle de andre private kanaler, de kan jo også
det. Men hvad er det så, bare så jeg forstår dit synspunkt, hvad er det for noget, Danmarks Radio skal lave mere af, og jo ikke være ligeglad med, om der er nogen, måske især unge, der sidder og tænker, at det her, det støver godt nok mere end godt er.
Ja, men det kan du da sagtens lave. Altså nu Radio 24/7 viste jo med sin formiddagsflade, at den kunne jo godt lave meget levende radio. Den kunne også lave det, som Bomholt kaldte farlig radio. Det var det hele startede med i sin tid, da han var formand for radioet, eller hvad han var, kulturminister, ikke? Og det var farlig radio, det var det, han ville have. Og det kunne de jo, det kan de jo. Og jeg ved jo, Danmarks Radios medarbejdere, der er jo mange dygtige redaktioner. Altså, orientering er sober og sikker i sin formidling, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at den var mere aktualiseret, men det er så min smag. Men og så har du bagklog, som er hamrende frække, ikke? Og som du også som ung vil kunne lytte til. Og jeg har intet imod, at du laver programmer, som drejer sig mere over mod unges virkelighed, det skal de i høj grad gøre. Altså, hvad er deres virkelighed? Hvad er SU og så videre? Det synes jeg vil være fint. Men det skal da bare være på kvalitet og ikke på pjat. Fordi pjat er der så mange andre, der kan.
Men jeg skal bare lige have dig til at bekræfte, at det, du rent faktisk skriver i din kronik i Berlingske, det er nærmest, at hvis DR fortsætter, som de gør nu, så behøver vi
ikke. Ja, så bliver den jo overflødig. For hvis den kun laver det, alle andre kan lave. Altså, de andre kan ikke lave de programmer, som Danmarks Radio har sat i søen for at lave. Altså, jeg sagde i sin tid, da de ville nedlægge underholdningsorkestret, for at tage et nørdet eksempel, ikke? Det er så overlevet på anden vis. Der siger jeg til dem, det fik de ikke lov til, at være kulturminister. Det lykkedes som med den efterfølgende kulturminister. Jeg vil ikke have det. Nu skal vi lige huske på, hvorfor giver vi penge til Danmarks Radio, Henrik? Hvorfor giver vi penge til Danmarks Radio? Fordi de kan noget særligt, fordi de bærer nogle særlige opgaver, blandt andet at bidrage til dansk kultur, som de jo gør med symfoniorkestret, Big Band og radioundersorkestret, som de også i gamle dage gjorde med radioteateret, som jo var et væksthus for unge danske forfattere. Altså, du havde jo forfattere, som lavede udsendelser i Danmarks Radio. Jeg ved godt, at det har man ikke råd til med freelancer og så videre. Men vi var jo i Danmarks Radio i de gode gamle dage. Var vi jo et væksthus. Huster Torgård var kulturredaktør, jeg overtog så for ham. Altså, det myldrede jo med forfattere i vores programmer, som kom og lavede kort ud. Ibn Michael havde sit eget program. Så Danmarks Radio skal jo være også et væksthus for de unge kunstnere. Det er de ikke.
Hænger den gode Per Stig Møller lidt for meget fast i fortiden, Christoffer?
Ja, det gør jeg sikkert.
Nu har du nærmest manden bag Radio 24/7, så jeg har det jo næsten altså helt svært.
Er det visionen, generationen?
Ja, det er svært at sige dig imod, men jeg synes bare, at vi, altså jeg er ikke helt enig i hele den der forfaldsfortælling, at der aldrig bliver lavet originale, vigtige ting på Danmarks Radio mere, og det, de laver, bare kan laves alt muligt andre steder. Altså, jeg synes jo, sådan noget som historien om Danmark, historien om Grønland, vilde vidunderlige Danmark, eller hvad det hedder. Børnetv'et, det nu, jeg har to små børn, og vi ser både Minichang og Ramachang, og der er jo altså et fantastisk udvalg, Onkel Reje, John Dillermand, altså med gået verden rundt. Jeg vil bare sige, altså der er stadig en nyskabelse derude, der foregår stadig rigtig gode ting. Jeg kunne, altså hvis jeg sad som generaldirektør, eller direktør derinde, så ville jeg nok gerne ønske mig noget mere sådan kritisk slagkraftig journalistik, noget hårdere konfrontation osv. osv. Jeg kunne også godt tænke mig mere satire. Du var lidt inde på det tidligere.
Det var et krav, jeg stillede til 24/7. Fordi jeg mener, at satire er helt nødvendigt for et demokrati.
Fuldstændig, og det er lidt, altså, det er jo meget tæt på sandheden, som de hænger deres hat på. Jeg kunne godt ønske mig endnu flere programmer, men jeg må også bare sige, at når man kigger på de sidste, altså hele mit ungdomsliv, alt hvad jeg har grint af, er nærmest fostret på DR. Alle de personer, jeg har grint mest af, de har slået deres folder på DR og trådt deres barneskole.
Nå, nu bliver du altså også gammeldags. Nu kan du også huske Ulf Pilgaard, Ole Mikkelsen og indover, og alle de der gode gamle satireprogrammer i Kaj Bruuns tid. Men nu hænger du også fat i fortiden. De skal selvfølgelig også moderniseres. Jeg har intet imod det, jeg er konservativ, det vil sige, jeg vil forandre for at bevare. Men jeg vil bevare muligheden for, at Danmarks Radio og hele Danmarks Radio altså, og er nødvendig. I det øjeblik, man laver det, alle andre kan, og kun det, og det bliver jo mere og mere i den retning, så er der jo egentlig ikke brug for det. Og det er derfor, min pointe var, at nu skal Danmarks Radio huske, hvorfor de er der. Og det var derfor, jeg sagde til den daværende formand for Danmarks Radio, da han ville nedlægge ungdomsorkestret, nu skal I lige huske, hvorfor I er der.
Og det lader vi blive den sidste bemærkning i den her debat. Tak, Per.
Velbekomme.
Ja, så er der kommet nye fornemme gæster i studiet, nemlig dig, Niels Pindborg.
Ja, tak. Tak, fordi jeg må komme.
Selvfølgelig, en fornøjelse. Chefredaktør på Ugebladet Se og Hør. Og vi har lige haft sådan en hurtig udskiftning. Du sidder der, hvor P.S.J. Møller sad for kort tid siden, og du og Christoffer Eriksen havde lige lejlighed til at veksle et par få ord sammen. Og jeg kan så afsløre for lytterne, at der er sket det, og der er en første for alt jo.
Det må man sige.
Se og Hør.dk, SH.dk har netop citeret
Frihedsbrevet.
Hvad sker der lige der?
Jamen, frihedsbrevet, må jeg sige, altså, det lukker bare DR. Vi har frihedsbrevet, de gør det skide godt. Jeg har været efter Christoffer før, jeg synes, at skiverne var for tynde i starten. I dag er det noget af det vigtigste journalistik, eller når de er bedst, er det noget af det vigtigste journalistik, der kommer i Danmark, det kommer derudfra. Også fordi det er fortalt på en lidt ny og lidt sjov, og noget mere fordøjelig facon. Men de har en historie om Detektor, går jeg ud fra, det er i virkeligheden, er det ikke det?
Jo, det er... Jo, det er
som vi har siddet og talt om.
Og på Se og Hør DK, der sidder vi jo og stjæler med arme og ben, altså, og så derfor også fra Christoffers.
Og skal vi lige få fortalt, hvad det er for en historie om Detektor?
Jamen, det er en historie, der handler om tre tidligere medarbejdere fra Detektor og en chef, som fortæller om, hvordan DR's øverste ledelse prøvede at undertrykke en historie, som de ikke ville have, blev trykt, som handlede om DR selv. Altså, fordi det var, fik de at vide, ukollegialt, der var et hensyn, man skulle tage til sin kollega. Ja, et helhedshensyn. Ja. Alle mulige ting. Ikke? Og det, der jo bare er ved Detektor og hele Detektors eksistensberettigelse, er jo, at det skal kunne gå efter alle. Man kan ikke have nogen som helst hensyn over for noget som helst. Det skal være det her totalt sterile, nøgterne organ, der bare går efter der, hvor der er en usandhed. Men åbenbart lige der, hvor det handlede om DR selv, jamen, der skulle tages et særligt hensyn, og det var så kulturdirektør Henrik Bo Nielsen, der holdt adskillige møder med redaktionen om den her konkrete historie, som de bare ikke synes skulle laves.
Og allerede der synes jeg faktisk, der går DR i den. Altså, et af de holder det møde, og det er jo det, der er hele forroren. En direktør skal jo ikke blande sig i, hvad en redaktør laver. Altså, det må jo være sådan cirka to streger under, og så ikke mere diskussion om det. Men det er klassisk, det er, at man skal holde en møderække om det. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad fanden kan man... det må være første gang, man kommer til det møde, så siger man, kære direktør, jeg har hørt, hvad du siger. Ha' en god dag. Og så går man ned og laver sit program. Altså, en møderække, det er helt DR-sk.
Over to måneder.
Ja, det er helt vildt.
Nå, vi skal snakke om noget helt andet.
Også noget vildt.
Også noget
vildt.
Vist
sig.
Ugens absolut mest omtalte kjole.
Ja, men der har vi også en form for breaking. Fordi at Helle Thornings kjole skal faktisk udstilles på Nationalmuseet i oktober.
Nej.
Jo. Det er lige kommet i et Ritzau-telegram her i torsdag, hvor de samler en række.
Med eller uden Helle Thorning, har han
det,
sagt.
Det får vi at se. Jeg er da ikke sikker på, at hvis jeg var hende, ville jeg da ikke kravle ud af den. Jeg har aldrig set hende så smuk før.
Vi skal snakke lidt om ikke bare kjolen, men også medieopstandelsen omkring den her kjole. Og jeg er ikke helt på det rene med, om der egentlig... Altså, kjolen var flot. Men var der egentlig nogen sag Var der noget, var der nogen, der var farvet, hvis vi sådan lige skal gøre det bordet
op? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, der er, sådan, hvis man trykker dem rigtig hårdt på navlen. Det, der er med Helle Thorning, det er, at vi har jo set en udvikling i hendes sådan personlige udstråling, kan man sige, siden hun gik af som politiker. Der er ingen tvivl om, at hun gør meget for at holde sig i form og se godt ud. Og det gør hun, sandt for dyden. Hun er jo simpelthen pisselækker, det må man bare sige, for en voksen dame. Og det kan jeg godt tillade mig at sige, for det gør hende jo ikke til en dårligere statsminister eller mere respekteret i erhvervslivet. Altså, der er ikke nogen omvendt korrelation mellem de to ting, at man kan være pæn og dygtig. Men jeg tror, grunden til, at der kommer en debat, altså for de fire mennesker i Danmark, der ikke ved, hvad det er for en kjole, det handler om, så handler det om sådan en pink-rød, utrolig flot gallakjole, og det, der var issued, eller det, der blev debat om emnet, det var, hvorvidt kavalergangen var for dyb. Og den var dybere end...
Undskyld mig, det kan godt være, at jeg bare er tungnem, men hvor var den debat henne?
Jamen, det ved jeg egentlig heller ikke. Altså, det ved jeg faktisk heller ikke.
Altså, det kan da godt være, at der sidder et eller andet kældermenneske over i Jylland, der har skrevet det, men eller på Sjælland for den sags skyld, men det har da aldrig sådan været et
gennemgående... Nej, det har det ikke, men en debat kan starte mange steder, og den starter primært på sociale medier. Det behøves ikke at være en konflikt. Det kan også bare være nogen, der i en tråd eller på Twitter skriver, hold kæft, en flot og fræk kjole. Og så er der nogen, der skriver, nej, den er for dyb, nej, hun er lækker. Og så vokser det, og så tager medierne herunder ser og hører jo den op, fordi vi vil jo gerne skrive om det, folk taler om. Og folk begyndte jo så at tale om den her
kjole. Men det, der bare undrer mig, og nu kigger jeg også over på dig, Christoffer, altså hvis man sådan skal kigge på en mediesags anatomi, så var det jo ligesom, at når rigtig mange på de sociale medier gik ind og roste den her kjole, så var det med den bevæggrund, den begrundelse, at det var de nødt til, fordi så mange havde kritiseret den her kjole.
Ja, det tror jeg ikke, der var så mange, der havde.
Altså, jeg har heller ikke opdaget kritikken. Jeg har kun opdaget forsvaret. Altså,
det er cirka... Altså, min pointe er bare, det er cirka ugens mest ukontroversielle synspunkt at mene, at hold kæft, hvor ser hun godt ud i den kjole, og hvor skal hun have lov til at bære den?
Ja, altså, det er jo i hvert fald et kontroversielt synspunkt at sige, at hun ikke skal have lov til at bære den. Og jeg har ikke set nogen sådan, hvad skal man sige, vægtige stemmer i samfundsdebatten, der har hævdet det, eller krævet det, at hun skulle klæde sig anderledes på. Det kan godt være, at det er sket, uden at jeg har faktisk ikke fulgt så meget med i den sag, men jeg har godt registreret, at der er tusindvis af likes i at skrive, at Helle Thorning, du er en boss lady, du skal bare have lov til at gå i, hvad du har lyst til. Og der må man jo sige, jamen det skal hun da også. Altså, hun skal bare have lov til.
Den hyldest, den viderebringer vi jo gerne på Se og Hør. Vi må jo også godt være et behageligt sted at være. Der vil jo altid, når man laver afstemninger, og synes du, kjolen er pæn og den slags, der vil jo altid være nogen, jeg så på TV2, der er sikkert nogle lige så slemme kommentarer på vores egen Facebook-tråd, men på TV2, der var en, der mente, hun skulle have lavet brysterne, fordi de rørte næsten gulvet og sådan noget. Der må man jo bare sige, den sidste idiot i Danmark er jo ikke født, og der vil være folk, der indtager...
Var der ikke kritik af, at I havde kaldt hende sexet? I rubrikken, eller at de havde lavet den afstemning?
Det, der var, det, der var det? Kritikken, som jeg også regner med, at vi skal videre med, det var, at vores billede valgt på vores SoMe-artikel, der havde vi valgt et billede, som måske ikke var sådan helt i øjenhøjde med Helle, men netop derfor, hvor fotograferne sad i salen, som er lidt opfra, så man kan se, jeg har ikke talt pixels, men jeg tror, man kan se 10% mere kavalergang, end man kan på frontbilledet.
Og de herrer, nu er der jo det problem med vores snak her. Vi er meget enige, ser det ud til, men vi sidder tre mænd og taler om det.
Ja, det virker enormt kikset.
Vi sidder tre mænd og taler om det. Vi sidder tre mænd og taler om det og ser ikke noget problem i, at nogen skrev, at den her kjole var våget og sexet og sådan noget. Kristin Biel Vinum, vi har ringet dig op. Du sidder over i Aarhus, du er studerende, og så har du også blandet dig i debatten her på Twitter, hvor jeg i hvert fald har lagt mærke til, at du er meget aktiv. Hvad var det, der set fra din synspunkt var problemet, hvis der var et, med omtalen af den her kjole, og hvad var grunden til, at du blandede dig debatten ved, skal jeg skynde mig at sige, og lægge et billede af din egen kavalergang ud, og skrive, folk trænger til at se noget mere kavalergang.
Ja, altså det hele det startede ud med, ligesom Pindborg han siger, det her billede her, som de vælger at bruge til artiklen. Det er et billede, hvor at man stort set ikke kan se ret meget andet end kavalergang. Man kan i hvert fald ikke se ret meget af kjolen. Og de hører jo, eller... Spørgsmålet i artiklen, det er, hvad synes I om kjolen? Og det synes jeg jo virker sådan lidt fjollet, at man vælger at spørge om, hvad man synes om kjolen, når det er, at man ikke rigtig kan se noget af kjolen. Og så kan jeg forstå, at det så åbenbart handler om, at det er fordi, at fotografen sad, hvor fotografen sad, men tjekker, eller går man ind på selve artiklen, så kan man jo se masser af billeder af selve kjolen, og ikke lige det billede, som ser og hører Valter ligge op.
Niels Pindberg, hvorfor udvælger du med kirurgisk præcision det billede, hvor man kan se mest bryst og mindst kjole?
Det gør jeg heller ikke. Det sidder der en forsideredaktør og gør. Han ringer altså ikke og spørger. Men på Se og Hør...
Jamen, hvorfor gør dine folk
det? Jamen, det tror jeg, de gør, fordi vi vil gerne have frække og våge billeder. Og det ligger, der ligger jeg mig fladt ned. Vi ser og hører, vi er ikke Politikken eller Kristi Dagblad. Hos os gør det ikke noget, at vi har de billeder, de andre ikke nødvendigvis bringer, som man ikke kan se på TV2. For hvis vi kun havde dem, hvad skulle man så med os? Når det så er sagt, så synes jeg ikke, der er noget som helst galt i det billede. Altså det viser meget lidt mere af Helle Thornings utilslørede barm, end man kan se alle de andre steder. Det er bare en anden vinkel. Og jeg synes jo heller ikke, der er noget specielt i den diskussion, som vi trods alt får frem på SoMe, hvor det bliver delt meget og liket positivt meget. Der er selvfølgelig idioter i trådene, der ikke kan holde deres kæft. Men hvis du sammenligner debatten hos os med debatten på andre medier, som har stillet det samme spørgsmål, men med et andet billede, så er det den samme tone, der er gennemgående. Så forskellen er for mig ens. Jeg anerkender, at Christian ikke synes om billedvalget, men og så kalde mig boomer, eller hvad som helst. Så jeg tilhører nu engang den majoritet i Danmark, som ikke har noget imod, at man kan se lidt bart. Og for mig er der ikke nogen som helst modsætning mellem at vise kavalergang, og så være et respekteret menneske.
Christian, du skal have lov til at svare på det her.
Jamen, og det, jeg ser heller ikke noget problem i at kunne være begge dele. Men altså, det er jo bare lidt sjovt, fordi da jeg skriver det der start, eller det første tweet, som du selv er inde og kommenterer på, der siger du selv, at det måske også er lige højt nok til din smag.
Nej, ja, det skal ses som en lidt komisk kommentar, for der var en, der sagde, ej, det der pinboard, det er for lavt, og så svarer jeg, nej, det er snarere for højt. Altså, det var mere en ironisk kommentar. Men jeg er også en ny Twitter-kriger, og jeg skal lige vende mig til tonen derinde, og ironi og satire gør sig måske ikke så godt derinde. Jeg synes ikke, det er for højt. Altså, jeg synes ikke, altså, Helle Thorning har jo indtil der skammes over, tværtimod, hun har nærmest aldrig været smukkere. Så for mig at se, at...
Men hvorfor lave den her afstemning? Det er faktisk lidt nysgerrig på.
Jamen, det er jo fordi, de har fanget, altså de journalister, der sidder med den, de har jo fanget på Twitter og i andre Facebook-grupper, at der er noget, folk taler om her.
Men må jeg ikke spørge dig, Christian? Altså, nu, Pindborgs folk gør det, fordi han, som Niels siger, gerne vil høre, hvad folk tænker, men er der egentlig, og hvis der er, hvorfor så et problem i, at man ser og hører og spørger, hvad folk synes om den kjole?
Jamen, det er der heller ikke noget problem i. Jeg synes da også, det var en mega smuk kjole. Men det er da så mærkeligt, at man vælger at bruge et billede, hvor man faktisk kan se så lidt som overhovedet muligt af kjolen i forhold til nogle af de andre billeder, som der er blevet taget.
Så må man jo klikke ind og se kjolen.
Jamen, hvor mange er det lige, der gør det?
Nej, det var der 300.000, der gjorde. Så det har været en stor succes.
Ja, men vi ved jo godt, hvordan at sådan et kommentarspor det er. Folk de ser jo typisk bare en overskrift, ikke?
Jamen, det ved jeg ikke. Lige her har vi... Altså, det er ugens mest læste historie på Se og Hør. Med tæt på 300.000 klik, og den har fået 4.000 kommentarer, eller sådan noget, sidst jeg tjekkede. Så der er altså nogle af dem, der har også skrevet i tråden, som har klikket ind.
Men det kan måske vel i virkeligheden være det, der så underbygger Christians pointe, at den her store trafik omkring den er jo også med til måske at understrege, at der foregår noget debat derude, som bare ikke er i orden.
Jamen, jeg ved ikke, om alt debat er jo i orden. Altså, det, er jo, det vil jeg jo til min dødsdag hæve det. Man må mene alt om alt. Altså, det, ellers så stopper lejen her. Det er ikke alle argumenter, der, som jeg synes er sådan lige intelligente. Men det er jo op til folk, og jeg skal jo ikke være enig med alle. Det er alles ret at synes, folk er dumme at høre på. Men det er jo en underholdningshistorie fra en galafest om en rød kjole. Og længere er den ikke. Altså, det er ikke et, sådan et, for mig at se, et kønsdebat, eller en sexisme-debat, eller det er en debat, vi har haft, og vi har en vanvittig flot tidligere statsminister, som i den grad godt kan lide at vise sig frem. Det, altså, og det vil jeg også gøre, hvis jeg så ud som hende. Og det endorser vi gerne på vores side.
Christian, hvad har du fået reaktioner på, at du pludselig går på Twitter med... Hvad der er noget usædvanligt, trods alt der, et billede af din kavalergang?
Jamen, meget forskelligt. Og hvis jeg havde vidst, hvordan at det her det var endt, så havde jeg da så absolut ikke gjort det, fordi det har der været nogle sjove dage. må man sige. Men i forhold til det her billede her, der bliver jeg jo faktisk også kontaktet af en journalist på Se og Hør, som der gerne vil høre, hvad min bevæggrund er i forhold til at lave den her, jeg tror, han kalder det en sympati-opslag, og det tror jeg også, du gør, Pindborg.
Ja.
Det er, at jeg ikke sådan umiddelbart er eller interesseret i. Jeg vil hellere diskutere den her kritik, som jeg egentlig fremførte, som vi lige har snakket om før. Og det var I så ikke interesseret i. Og så sidder vi jo egentlig her nu. At jeg oplevede det lidt som om, at det var opslaget og billedet, der var interessant. Det var ikke så meget min bevæggrund, fordi jeg ved fra en anden, som Se og Hør også kontaktede, som der også har valgt at sige nej, at I stadig hørte, om I godt måtte bruge hendes billede alligevel, selvom at hun ikke var interesseret i at svare på de spørgsmål. Så vores holdning til debatten var jo faktisk i sidste ende sekundær, og det synes jeg, det viser jo i hvert fald med al tydelighed, at det var billedet, der kan give kliks og likes.
Men det så du også på dit eget opslag, da du brugte din egen kavalergang som blikfang til din debat. Der brugte du det samme trick, som du i virkeligheden beskyldte mig. Jeg føler mig ikke angrebet, Christian. Jeg synes, det er en meget sober og fin debat, det her. Men der brugte du det samme. For mig at se, der har jeg det sådan lidt, hvis man gerne vil debattere ting, nu debatterer vi en kjole, der kan man så sige, hvor vigtig er den debat. Så det er faktisk sjovere at debattere, hvorfor gør vi, som vi gør. Og der vil din kavalergang og dine holdninger jo have været interessante at få ind på vores site.
Men det var interesseret i. I var mere interesseret i opslaget. Og altså, min gode kammerat Nikolaj Gram Pedersen har også lagt et sjovt billede op af ham selv, og har også fået en masse likes, men ham var I ikke interesseret i at have en samtale med.
Da vi havde fået så mange afslag fra de her kavalergangsbilleder, der opgav vi historien, for der var den ligesom løbet på vores site, og efter det ligger han sit billede op, det er korrekt. Men det her med, at vi bruger, og det kan jeg lige så godt tage den selv, bruger vi bryster eller frække billeder som blikflang, der må jeg bare sige, ja, det gør vi. Hvis det er det, der kan give historien vinger og blive læst af flest muligt, så gør vi gerne det. Nogle gange så det er en flot bil, nogle gange så er det et billede af en mand med et slips, og nogle gange så er det billeder af kvinder i utrolig pæne kjoler.
Christine, tak fordi vi måtte... Ja, undskyld, du skal lige have en sidste bemærkning.
Nej, det var egentlig også bare det, jeg gerne ville frem til, i stedet for at du selv sagde, at det handlede om, at fotografen sad, eller hvor fotografen sad. Så var det bedre, at du bare var ærlig omkring det fra start af, tror jeg lidt.
Og nu har Pindborg lagt sig fladt ned og sagt, ja, Se og Hør kan sælges på...
Vi kan godt lide pæne mennesker i vores blad. MK.
Og indkig til statsminister bryster også.
Ikke bryster. Det tror jeg ikke, vi får hende med
kavalergang.
Ja.
I smiler lidt for meget, når I snakker om Helle Thornings kavalergang.
Nej, jeg synes, hun er... Altså, der er jo andre, der har diskuteret, hvorvidt hun gør lidt for meget ved sig selv, og hvorvidt det hele er sådan fugtighedscreme og sådan noget. Der vil jeg slet ikke ind. Jeg synes, hun ser blændende godt ud. Og jeg tænker, at når jeg når hendes alder, det kan ikke være længe, hvis tænker om at få sådan en vind i sit liv, som hun har fået her, efter hun kom
fra London. Jeg tror, hun elsker opmærksomhed.
Men, det tror jeg også.
Men må jeg så ikke lige have lov til at kaste et aspekt mere på bordet her? Fordi nu tror jeg, alle tænkende mennesker kan blive enige om, at den der kjole var flot. Hun bar den elegant, og der er ikke noget at komme efter der. Men jeg så et læserbrev i Ekstrabladet i dag, som adresserede noget andet i forhold til hendes måde at være til hofbal på. Nemlig det, at hun, da hun skrider op der langs, i hørte lige foran Søren Pape og Joshua, det er sådan lidt sjovt at se, når man ved, hvad der foregik dagen efter. Hun kommer lige før, at det ikke det bare... Som blev skilt dagen efter mødte op. Nå, men det som læserbrevskribenten så harcelerer over, og der kan man måske argumentere for, at der kunne det være et eller andet, man i hvert fald kan diskutere, det er en tidligere statsminister, altså Helle Thorning-Schmidt, der er enormt travlt med at være på sociale medier, mens hun er på vej til...
Ja.
Og hvad skal man mene om det?
Jeg tror bare, at det understreger vel meget godt, at hun godt selv ved, at det, hun har på, det er meget opsigtsvækkende, at det vil hun gerne vise frem. Det tror jeg, der er helt bevidst, hele det der show. Altså.
Jeg ved ikke, hvad etiketten er, man må sidde og være på Instagram, når man drikker rødvin fra Kajks, altså, eller om der er nogle regler for, hvad man må, når man sidder der i salen og spiser fotograferet svane, eller hvad de nu bliver budt på. Jeg havde nok lavet min telefon blive i lommen, hvis jeg fik lov til at tage en vals hen af det røde tæppe. Men hende om det...
Hvad er der formentlig lange udsigter til Niels Pindborg?
Jo, men altså, alt er jo muligt. Det ser vi jo.
Det er sandt. Ja. Tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Ja, tak,
og også tak til dig, Kristin, over i Aarhus, fordi vi måtte ringe dig op. Christoffer, orkestret.
Ja.
Har du set den?
Det kan du tro.
Hvad synes du om den?
Jeg synes jo forudsigeligt nok, at den er fuldstændig fantastisk. Altså en fremragende serie.
Og til dem, der ikke ved det, så er det en serie om, ja, Danmarks Radio er det vel reelt, og hvordan et fiktivt orkester og en umulig ledelse derude får en hel masse op, men jo også i fortællingen om en djøflogik og menneskelige ondskab og alt muligt blandet ind i hinanden.
Ja, og altså enormt sjovt. Altså enormt, det er vel en satireserie, og det er jo sjældent, at man lykkes så godt, synes jeg, med satire som fiktion. Og det må man bare sige, at det er de virkelig lykkedes med.
Og den ene af de to skuespillere i serien, det er dig, Rasmus Bruun. Og dig har vi med på en telefon, og du spiller... Jeg introducerede dig i starten af udsendelsen som DR-mellemleder. Det er ikke helt skævt, vel?
Jo, altså, det er jo ikke DR, vi portrætterer her. Det er jo en fiktiv organisation, der kalder sig Huset, ja. Men som nok har visse ligheder med DR. Det må jeg så indrømme.
Ja, jeg skulle lige til at sige det, for ellers ville jeg underkaste et lidt skarpt interview, for til sidst at få dig til at indrømme, at der trods alt er nogle lighedspunkter mellem det DR, vi kender, og så det, der er Huset.
Det er der muligvis, ja.
Vi skal nu i gang med anden sæson af orkestret. Er I gået i gang med at optage?
Nej, vi er næsten færdige med at skrive, men heller ikke længere end det. Så der går desværre noget tid nu, før vi kan vise resultatet frem.
Og Rasmus Bruun, hvad er det, som hvis du skal give bud og med det forberedt, man må tage, at du selv er jo en stor del af det. Hvad er det, orkestret kunne? Som skabte
ja,
den her
også,
popularitet.
Vi skal skynde os at sige, at Christoffer er jo, det er jo er meget biased jo. Altså, han er jo en af vores tætte venner, så vi kan ikke regne med hans vurdering i den her sag. Men jeg er enig i den.
Ja, men det er rigtigt. Og Christoffer har jo også siddet med, da I lavede Den Korte Radioavis forskellige gange over på 24/7. Så det er frygteligt indspist alt sammen. Men lad mig lige vende tilbage til...
Jeg vil jo lige sige, altså, jeg hader jo at rose især Rasmus. Altså,
det ved jeg godt, du gør.
Så ja. Det er, jeg vil sige... Altså,
men jeg synes ofte, du har ros, men jeg synes faktisk ofte, du siger, at det er mig, der er den sjoveste af Kirsten og Rasmus' karakter. Det synes jeg ofte, du har sagt.
Okay, at det erindrer jeg faktisk ikke lige på stående fod, at jeg skulle have sagt. men orkestret, der er det svært at komme udenom at rose, ja, det må jeg sige.
Og hvad er det,
tak for det.
Og hvad er det, orkestret kan, Rasmus Bruun?
Ja, jamen altså, jeg tror, at det er måske sådan lidt en atypisk komedieserie, fordi den er jo nok først og fremmest et drama, som der er lagt, hvad kan man sige, et humorlag ovenpå. Så det er ikke sådan, at vi jagter alle mulige sjove pointer, eller hvad kan man sige, sådan, vi går ikke efter de grin, vi går først og fremmest efter dramaet, tror jeg. Så jeg tror, det er grunden til, at det virker, det er, fordi det er... en historie, der tager sin karakter seriøst, og som ikke jagter billige grin, er mit umiddelbare bud.
Altså, jeg må jo sige, at den karakter, du spiller i serien, nu har jeg glemt, hvad manden hedder.
Jeppe Nygren.
Jeppe Nygren. Altså, han udvikler sig jo hen over den første sæson fra at være en totalt lattervækkende person, til måske alligevel at vise sig at have lidt stamina. Kommer vi længere af den vej?
Jeg tror, han får altså hans moralske kompas bliver nok sat endnu mere under pres, end det har været i første sæson her. Men jo, det er jo det, der er hans nød i livet. Det er, at han skal, altså han rent faktisk har en sjæl, og han kan ikke forstå, hvorfor altså, man kan tage nogle beslutninger, som er umenneskelige i den sammenhæng der. Så det er ligesom det, han skal kæmpe med i det daglige. At være en iskold leder, og så samtidig have nogle følelser derinde.
Inden første sæson kom ud, og alle nu er enige om, at det var fremragende, så var det jo noget problematisk overhovedet at få lov at sende det, fordi Danmarks Radio pludselig fik second thoughts og alligevel ikke ville sende den. Hvad var det, der skete der?
Jamen altså, det var jo med DR's egne ord, så synes de jo, at serien kom til at mime virkeligheden for meget.
Og det var udtrykket mime virkeligheden?
Ja, det var sådan, jeg husker det. Ja, det glemmer man ikke lige forløbig, den formulering. Men det var fordi, de synes, at det var lidt too soon, fordi de havde jo den der pigekorssag op at vende på det tidspunkt, og den synes de, de var nok bekymrede for, at orkestrets problematikker kunne minde for meget om det, hvad jeg jo så overhovedet ikke synes, at den gjorde, og som jeg kunne se hvad anmeldernes mening om, så skulle de heller ikke, de havde også lidt svært ved at få øje på sammenligningen. Men altså, de valgte at være på den sikre side, og så udskød de premieren fra den 1. januar til den 1. juli, hvilket jo er, altså går fra den bedste sendetid overhovedet til jeg tror godt, vi har kaldt det den dårligste sendetid. Det var samme dag, som Tour de France kom til Danmark, og Roskilde Festival startede og sådan noget, ikke? Så det kunne ikke være meget værre.
Og Mink-kommissionens beretning?
Også den, ja. Ja, der er sket meget.
Nå, den kom også ud der.
Den kom også der, ja. Rasmus Bruun, du og Frederik Cilius var store på 24/7 og den korte radiovis, men er vel i virkeligheden nu blevet endnu større på Danmarks Radio? Altså, er I sådan blevet de store darlings derude?
Det ved jeg ikke rigtigt. Det ved jeg, hvordan måler man det?
Jamen, nu ved jeg, at du på lørdag skal afsted ned sydover på endnu en omgang, Oberrejsen, som du også kommer en ny runde af, hvor du og Frederik Cilius rejser rundt på forskellige operasteder i Europa. Altså, det ser ikke ud, som om det er svært for hverken dig eller Cilius at komme i sendefladen ud på DR.
Nej, men altså, vil sige, Oberrejsen er jo et program, der har været 4-5 år undervejs efterhånden. Altså, fra vi pitchede det første gang og fik x antal afslag, indtil vi kom igennem med det. Og jeg tror faktisk, orkestret har været nærmest lige så lang tid undervejs. Så jeg tror bare, det er lige nu her, det kulminerer, at vi har fået de idéer igennem. Nu er orkestret jo en idé, Adam Priser har udviklet, og som Mikkel Munch-Fals har skrevet. Så meget kredit kan vi heller ikke tage på den anden, end at vi er to stykker skuespillerkryder, der får lov til at være med.
Og hvornår ser vi næste omgang af Oper-serien der?
Hvornår gør vi det? Måske til marts eller sådan noget? Marts, april? Jeg har fået en dato, jeg kan bare ikke huske.
Okay.
Jeg tror, det er den gang.
Rasmus Bruun, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op i anledning af, at du nu kommer en runde to af orkestret, og så kigger jeg over på dig, Christoffer Eriksen. I er faktisk ved vejs ende.
Det var en stor fornøjelse.
Det var det bestemt. Glad for, at du ville komme og være en del af programmet her. Og give den som, det havde jeg ikke set komme, som DR-defensor, men en gang skal jo være den første.
Det skal man også prøve.
Også tak til Søren Gregersen og Rasmus Søgaard, der sidder ude bag glasruden, for at have hjulpet mig igennem. Også med den her udgave af Q&K, selv hedder Henrik Kvartrup, og er tilbage med en ny udgave af programmet i næste uge. Tak fordi I lyttede med.